Wel, da ni am geisio edrych ar y bennod o'n i'n ddarllen o lyfr yr Actau, neu rhannau o'r bennod, yr wythfed bennod o lyfr yr Actau. Cynarbennig meddwl am Philip. Aeth Philip i lawr i'r ddinas yn Samaria a dechreuodd gyhoeddi'r Mesoea iddynt. Mae M&S yn newid ei prif weithredwr. A sawl blwyddyn mae'r cwmni wedi bod yn stryglan i weld cynnydd yn ei gwerthiant yn arbennig ymyd y dillad. Mae'r archfarchnadoedd mewn brwydr yn dydyn nhw dros i cyfran o'r farchnad, wahanol y farchnad fwyd er enghraifft. Mae cwmnioedd fel Lidl ac Aldi yn bwyta mewn i'r gyfran oedd gan rhai fel Tesco's a Morrison's yn y farchnad i gyd. A'r cwestiwn mawr sy'n cael ei holi'n gyson ydy, sut fedrwn ni lwyddo? Ydy'n elw ni yn cynnyddu? Ydy'n ni'n llwyddo i werthu mwy na dyn ni erioed wedi werthu o'r blaen? Sut mae gwneud yn siŵr yn bod ni yn cael mwy a mwy o'r farchnad? Fel bod ni'n gallu cael mwy a mwy o elw. Mae'r cwmnïau mae eisiau cynnydd. Mae llyfr yr Actau yn dangos yr eglwys yn cynnyddu, yn llwyddo i gyrraedd mwy. Mae'n hawdd cael camargraff wrth gwrs. Da ni'n mynd siŵr o'r timescale faint o amser sydd weithiau rhwng un digwyddiad a digwyddiad arall. Da ni ddim yn sylwi weithiau ar yr adegau hynny pan does dim llawer yn digwydd a mae pethau chydig bach yn anodd. Ac eto, ar y cyfan, stori o gynnydd sydd yn llyfr yr Actau, ynddo? Da chi'n dechrau efo llyfr, dechrau efo criw bychan sy'n ffitio mewn un stafell yn Jerusalem. Ond erbyn diwedd y llyfr, da ni'n gwybod fod yna eglwysi ar le trwy sawl gwlad a sawl cyfandir. Palestina, Asialeiaf, Groeg, yr Eidal, Gogledd Affrica, Arabia, a gefalle bod yna rai ymhell i'r dwyrain i ddeud y gwir yn ôl traddodiad. A mae'r llwyddiant mor amlwg yn dydy. Nid yna hanes yr eglwys yng Nghymru dyddi yma yna. Da ni'n mynd llwyddo fel y gyrydden hw. Da ni'n mynd troi'r byd ar ei ben i lawr fel y gyrydden nhw. Trydigaredd. Da chi ddim wedi penderfynu cael gwared â'ch prif weithredwr eto, dwi'n dal yma. Ond mae'n deg yn ei holi, be oedd yn gwneud y Cristnogion cynnar yma mor effeithiol wrth iddyn nhw geisio cyflwyno'r efengyl i bobl eraill. A be dwi eisiau gwneud heddiw wedi edrych ar Philip yn arbennig, gan gyfeirio at rai eraill efallai. Ond be oedd yn gwneud hwn yn gynhadwr mor effeithiol? Sut ddaru o lwyddo i droi cymaint o bobl at yr arglwydd Iesu Grist? Ac wrth gwrs, wrth drafod hyn, da ni yn cymryd yn ganiataol bod ni yn rhoi lle i'r Ysbryd Glân. Mae rai pethau da ni'm yn gallu eu rheoli. Mae'r Ysbryd Glân, sydd yn dod â phobl yn Grisnogion, yn helpu nhw i gredu y neges am Iesu Grist sydd wedi marw dros eu pechodau nhw. Ond er hynny, mae yna rai pethau gallwn ni weld ynglyn â Philip. Y peth cyntaf ydy, nad oedd amgylchiadau ddim yn irwystro fo rhag ceisio cyrraedd pobl efo'r arglwydd Iesu Grist. Dach chi erioed i teimlo, wel, ie, di pethau ddim yn hawdd i fi rŵan. Di sefyllfa fi ddim yn hawdd iawn ar y funud i mi fedru gwneud rhywbeth i drio cyrraedd pobl. Rhaid, tro cyntaf da ni'n gweld Philip, mae yn Jerusalem. Mae'r eglwys yn llwyddo. I ddweud i gwir, maen nhw'n ddyddiau mor y dda, mae gormod o waith i'r apostolion. A mae Philip yn un o'r saith gath i dewis efo Steffan a phimp arall i helpu'r apostolion i rannu arian ac i rannu cymorth ymhlith y clawd. mae yna griw mawr ohonyn nhw. A mae'n hawdd iawn bod yn rhan o fudiad fel hyn ar gynnydd. Ond wedyn mae pethau'n troi. Dyma ni ar ddechrau penod 8. Mae cyfaill Philip, Steffan, newydd gael ei ladd gan y mob nath ei gymryd o'i lusgio fo allan o Jerusalem a llychio cerig arno fo. Mae'r Cristnogion wedi gwasgaru. Maen nhw'n ffoaduried. A dyn ni'n gwybod beth i sefyllfa ffoaduried. Dyn ni wedi gweld nhw'n dydyn ni. Maen nhw yn mynd ac onid y flaenoriaeth i rai fel hyn, bydde, well, just cael lle tawel i setlo i ddechrau. Heb ormod o drwbl. O na, be dyn ni'n darllen yn adnod 4 yn y bennod yma? Am yr rhai wasgarwyd, teithi asant, gan bregethu'r gair. Y gair groeg fan yma ydi ewangelidzo, da ni'n cael y gair efengylu ohono fo. Oedden nhw'n mynd a sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Doedd yr amgylchiadau ddim yn hawdd, ac eto oedden nhw'n dal i sôn am bod nhw wedi sôn am Iesu Grist. Dyna pam bod yr erlyd wedi dechrau, bod nhw yn ffoaduried, ond oedden nhw'n dal i sôn. Doedd yr amgylchiadau ddim yn golygu bod nhw'n orofalus yn disgwyl am yr amgylchiadau gorau. Ac wrth i Philip fynd a chyrraedd Samaria, mae'n mynd ati i rannu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Blynyddoedd ddiweddarach, oedd Timotheus y creadur ofnus hwnnw. Mewn peryg o fod yn ddistaw achos oedd, wel, oedd y cyfrifoldeb mor fawr a dynelli oedd Paul yn carchar ac yn y blaen. A mae Paul yn deud wrth Timotheus, pregetha'r gair bydd yn barod bob amser yn gyfleus neu'n anghyfleus. A'r gyhoedd a cerydd a calonog a hyn ag amynedd i ball wrth y fforddi. Doedd yr amgylchiadau ddim yn esgus i Timotheus fod yn eistedd. I ddweud i gwir, oedd Paul i hynna'n yn doedd. Oedd o'n defnyddio pob amgylchiad i geisio sôn am Grist. Hyd yn oed pan gafodd ei gloi yn y carchar, dynelli oedd o'n deud, wel, mae yna bobl fan yma, fydda ni byth yn ei cyrraedd nhw, ond i bai mod i wedi cael yn rhoi fan yma yn y carchar. A mae'n siarad efo pobl yn y carchar am yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, agwch bod chi'n meddwl, wel, ie, dyna job pregethwr. Dyna job o bobl proffesiynol, yr efengylwyr, yr rhai mewn gwaith Cristnogol llawn amser. Wel na, oedd o'n beth cyffredin ymlith y bobl yma. Ym mhennod 11, da ni'n clywed am bobl gyffredin. Cristnogion arferol oedd wedi cael eu herlyd allan o Jerusalem. Rhai ohonynt y bobl, Cypris a Cyrena, dechreuais am twy wedyn yn dod i Antiochia, lefaru wrth y Groegaidd. Siarad, gosip. Siarad wrth y Groegaidd hefyd, gan gyhoeddi'r newydd da am yr arglwydd Iesu. Sancteiddiwch Grist, meddai Pedr, yn arglwydd yn eich calonau, a byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Grewch yn y gyda gafwynder a pharchedig ofn. Ie, da ni fod yn gywir yn y ffordd, da ni yn gwneud, da ni ddim fod drosodd fel rhyw salesman drws i drws, neu da chi'n codi'r ffôn a mae rhywun yn edrych gwerthu. Rhywbeth, da ni ddim fod fel yna, jyst yn adrodd rhyw sgript da ni wedi ddysgu. Ond da ni fod yn meddwl am ffyrdd. Di'n amgylchiadau ni ddim yn golygu bod ni ddim yn meddwl yn genhadol, yn meddwl mewn ffordd sydd yn ceisio gweithio allan. Sut fedrai rannu am yr arglwydd Iesu Grist efo rhywun? Be arall allwn ni ddweud amdano fo? Mi oedd yn sensitif i symudiadau'r ysbryd glân. Dyma rhywun sy'n cymryd i fywyd ysbrydol o ddifri. Da ni gweld hyn mewn sawl ffordd. mae yna un peth falle chydig bach yn anarferol yn adnod 26. Llefarodd angel yr argwr wrth Philip. Cod, meddai, y chymerdaeth tu ar de i'r ffordd sy'n mynd i lawr i Jerusalem i Gaza. Wan, tydi angylion ddim yn gyffredinol yn popio fyny ddeithon ni beth i wneud. Weithiau sy'n yn lot haws yn cael rhyw angel yn dod a deithon ni. Dos am y job yma. Neu priodar ferch yma, neu beth bynnag. Chi'n gwybod, weithiau, da ni'n meddwl o, sy'n braf, sy'n ni'n cael rhyw neges o'r uwch naturiol fel yna. Ond, dwi'n meddwl bod eisiau ni bryderu am hynny. Achos, pam bod yr angel wedi dod i siarad efo Philip? Yn adnod arall, yn adnod 29, dywedodd yr ysbryd wrth Philip. Mae'n Philip a'i glis yn agored. Mi oedd yn disgwyl fod Dyw yn mynd i siarad efo fa. Mae o'n credu bod Dyw yn real a bod Dyw yn arwain a bod Dyw yn mynd i agor drysau. A mae'n ddisgwyl gar. Ac felly mae'n cael ei hunan yn y fan lle mae'n gwybod y bydd o yn clywed os ydy Dyw'n deud rhywbeth. Mae'n gosod ei hunan yma o'n lle mae'r gair yn dod ato fo. Hynny di, mae'r gair yn dod ato fo mewn ffordd sydd mor berthnasol i fywyd. Mae'r angel yn dod ac yn dweud cod a chymerdaeth ar de. I'r ffordd sy'n mynd i lawr o Jerusalem i Gaza. Wel, da ni ddim o fangylion, ond da ni efo hwn. Da ni efo'r Beibl, da ni efo gair Dyw. Oedd rhywun yn dweud, dech eisiau clywed llais Dyw. Wel, darllenwch y Beibl yn uchel a mi fyddwch chi'n clywed llais Dyw. Dyma air Dyw. Ac wrth ni ddod at y gair, da ni'n gosod yn y hyn yn agored i glywed beth mae Dyw yn ddeud. A peidiwch chi ddarllen fel nofel, fel sy'ch chi'n darllen stori i rhywun arall. Peidiwch ei ddarllen o fel mae gwyddonydd yn darllen rhyw bapur sydd wedi cael ei gyhoeddi am life cycle of the liver fluke neu rhywbeth fel yna, jyst er mwyn dysgu rhyw ffeithiau. Darllenwch hwn ynghyd-destun eich bywyd chi, efo'ch bywyd eich amgylchiadau chi, yn eich meddwl chi fod chi'n darllen hwn a dweud, wel, sut mae hwn yn siarad fewn i fy mywyd a fy amgylchiadau. Ac wrth i chi roi amser bob dydd i hwn, fyddwch chi'n synnu pa mor berthnasol ydy hwn. Dych chi'n gwybod hyn ydych chi. Pa mor berthnasol ydy hwn. A wedyn, ar ôl chi fod yn teulu amser fan yma, dych chi'n mynd i fyw eich bywyd. Ond wrth i chi fyw eich bywyd, cadwch eich meddwl a'ch ysbryd neffro i Dduw. Dych chi ddim ar eich pen eich hunan. Mae gennych chi rywun sydd yn mynd efo chi. Mae gennych chi gyd ymaith. Rywun yn teithio efo chi. Ble bynnag dych chi'n mynd? Weler wyf i gyda chi bob amser hyd ddiwedd y byd, meddwl arglwydd wrth i ddisgyblion. A dyna lle oedd Philip yn gwrando. Oedd Dyw wedi deitho fo dos draw ar y ffordd yma. A dywedodd yr ysbryd wrth Philip, dyna lle oedd ar y ffordd. Dos a glid wrth y cerbyd yma. Da ni'n mynd siŵr sut oedd yr ysbryd wedi promptio fo. Ond oedd o wedi cael ar gyhoeddiad bod o fod mynd yn agos at y cerbyd arbennig yma. A dyna lle oedd yr Ethiop yma yn darllen rhan o'r ysgrythyr. A yr adeg honno oedd nhw'n darllen yn uchel. Dyna'r unig ffordd oedd pobl yn darllen. Doedd neb yn darllen yn ddistaw. Jerome, dwi'n meddwl, oedd y cyntaf i ddechrau'r arfer yna. Oedd pobl wedi synnu, wedi syfrdanu, achos oedden nhw'n edrych ar Jerome, oedd yn arweinydd yn yr eglwys, dwi'n cofio ar drydedd neu bedwaredd ganrif, a pobl yn gweld Jerome yn sefyll efo rhywbeth o flaen, ac oedden darllen y ddistaw. Ac oedden nhw'n synnu, waw, sut mae'n gwneud hyn? Yr arfer o darllen yn uchel. A dyna lle oedd Philip yn effro ac yn gweld y cyfle. Falle bydd Duw yn rhoi rhywun ar eich meddwl chi i weddi y trostyn nhw. Dyn nhw'n byd bod yn eich meddwl chi, ond on rhywsut wrth chi fynd yn trwy'ch bywyd, rhywsut mae ddech chi jyst yn cael y person ma'n dod i'ch meddwl chi, a ddech chi ar y glwydd. Dyn nhw'n byd i sefyllfa sôn so rwan, ond neu di glosio ato fo, neu ati hi y funud yma. Jyst gweddi fach syml fel yna. Neu falle, bod chi'n teimlo dros yw, ond ddech chi'n meddwl, wel, reit, mi ddylwn ni ffonio'r person yma. Neu anfon text atyn nhw, neu siarad efo nhw, cynnig paned. Oedd ni a nos iau yn y cwrgweddi yn sôn am y bore hwnnw fel bod wedi cael text gan ffrind. Oedd yn deud, dwi'n meddwl amdano ti gweddio dros ti, ac oedd bore dydd iau'n bore eitha stressful i ni a. Chi'n meddwl, Duw yn promptio, yn gwthio, yn gwneud. A da ni wedyn yn gweld yr agoriad. A da ni yn gallu mynd at rhywun a cynnig paned a ffeindio'n sydyn wrth ni fynd ar eid siarad yn baned a maen nhw'n dod a maen nhw'n agor i calonau. A da chi'n ffeindio bod chi'n y fan lle da chi'n gallu cael eich defnyddio gan y Dduw i rannu yr hyn sydd angen i rannu am yr efengyl. Felly, oedd Philip, beth bynnag oedd ar amgylchiadau yn meddwl yn hermau mae gennau rhywbeth dwi eisiau rhannu efo pobl. A wedyn, er mwyn gallu gweld y cyfle, oedd o'n ceisio bod yn agored i'r ysbryd glân, ceisio meddwl yn hermau, mae'r ysbryd efo fi yn mynd i fod yn agor drysau. Ond mae'n rhywbeth arall. Mi oedd Philip yn barod i adael i Dduw wneud ei waith. Dwi'n ielogi fan yma. Oedd ymgylchiadau wedi yrru fo o Jerusalem. Oedd o'n i'n meddwl yn Jerusalem, dyma fi, mae gennau waith yn helpu'r apostolion a mae gennau lef yn yma i wneud yr un sydd angen i wneud. Ond na, fe newidiodd yna, fe gafodd o yrru oedd ne. A dyma fo'n dod i Samaria. A gan Samaria, o, dyma yna bendith rhyfeddol yn dod. Gallen ni ddweud bod diwygiad wedi torri allan yno. Roedd y tyrfaoedd yn dal yn unfryd ar eiriau Philip. Wrth glywed a gweld yr arwyddion roedd yn ei gwneud. Dyma fi wedi ffeindio fy lle eto rwan. Dyma fi wedi ffeindio lle arall. Lle dwi'n gallu gwneud gwaith, dwi'n gallu bod yn ffrwythlon. Mae llawer iawn yn dod i gredu. Mae'r eglwys yn cynnyddu. Dyma fi wedi ffeindio a mi roi setlo fan yma i fynd ati, i adeiladau'r gwaith ac i mynd ymlaen. Ond wedyn, dyma yna air arall yn dod iddo fo. Dos i lawr i'r ffordd sy'n mynd o Jerusalem i Gaza. Hey, hold on, rwan. Beth am y gwaith fan yma? Mae gennau lot o bethau i wneud fan yma. Mae pobl yn barod i wrando arna i fan yma. Na, mae Duw'n deud dos. Oce. Okay. Ion, mae lot o bobl fan yma. Mae'r ffordd o ti'n deithio am fynd iddi, mae'n ffordd anial fydd na neb yna. Ydw i fod pregethu i'r cerig a'r creigiau. Ydw i'n mynd i fod yn just efengylu i'r coed sydd ar ochr y lôn. Mae'n ffordd anial. Dwi'm yn mynd i gyrraedd unrhyw un fan yna. A na, mae Duw yn deud, dos. A mae yn mynd, a mae o'n ymddiried y sefyllfa'n Jerusalem i Duw, mae'n ymddiried y sefyllfa'n Samaria i Duw, mae'n ymddiried yn y ffaith bod Duw rwan yn mynd i fod i gwneud rhywbeth efo fo ar y ffordd rhwng Jerusalem a Gaza. David Wilkerson, rhaid o chi wedi darllen the Cross of the Switchblade, neu wedi gweld y ffilm ac yn ymlaen. Dyna lle oedd o'n weinidog ar eglwys Bentecostaidd, ar eglwys yn tyfu, oedd wedi gweld yr eglwys yn tyfu, wedi gallu gweld yr eglwys yn cael adeilad newydd a'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Ac eto, rywsut Dyw'n siarad efo fo wrth iddo fo edrych ar y teledu, edrych ar Time magazine oedd o, ie, a gweld llun yn y magazine o hogiau ifanc yn Efrog Newydd o flaen llys fel rhan o gang ac yn y blaen. A Dyw'n deitho fo, dos at rhain. O be allai wneud efo rhain? Os gen i'n cysylltiad efo nhw, ma nhw'n gangsters, thugs ydyn nhw. Pedler a cyffuriag yn y blaen ymladd efo'i gilydd a rhywbeth. A Dyw ni anodd fo'n a fo'n dechrau gweinidogaeth efo rhain oedd yn rhyfeddol iawn. Nath arwain at lawer iawn ohonyn nhw'n dod i brofi gras. A barod i ymddiried yr eglwys gartre i Dduw. Dyma'r bugail sydd yn gadael y 99 o mynd ar ôl yr un ddafad golledig. A dyna lle oedd yr einych yma ar y ffordd i Ethiopia, yn ôl i Ethiopia. A mae Philip yn dod. A mae'n cymryd amser efo hwn. A diolch yn poeni be oedd yn digwydd yn Samaria, mae wedi trystio hwnna i Dduw. A mae'n cymryd amser efo hwn. A mae'r hanes yn hyfryd dydy, fel mae hwn wrth i'n darllen Eseia 53 a just ddim yn deall. Dim syniad. Be mae hwn yn sôn amdano? Ydy Eseia'n sôn am ei brofiad ei hunan a'i fo sydd yn mynd trwy amser anodd? Ydy o'n sôn am rhywun arall? Ys gynnaf o'n clem. Mae Philip yn gweld y cyfle mae'n dweud, ti'n dalt am, be mae'n sôn? Na, dim syniad. Wel, tyd, na'i egluro. A mae'n egluro'r efegyl a mae'n dod i gredu. Waw, gret. Mae'r unig yn dod i gredu yn yr arglwydd. Mae hyn yn mynd bod bell a dweud, wel, dwi eisiau cael y meddyddio rwan. A di'r cyfeithiad newydd ddim yn cynnwys yr adnod, ond yn ôl yr hen gyfeithiad neu yn ôl rhai darlleniadau, mae'n gofyn be sy'n atal i mi gael y meddyddio, a Philip yn dweud, os ydy'n credu ath holl galon fellir, roedd yn credu mae'r mab Dyw Iesu Grist. A mae'n cael ei meddyddio. Gret, rwan, beth am y follow-up? Rwan, mae eisiau trefnu rywsut. Fydd angen rhyw fath o gwrs beiblaidd iddo fo. Neu o leia rhyw fentor i wylio dros i fywyd ysbrydol a gwneud siŵr bod o'n mynd ymlaen efo'r arglwydd. Yna. Da ni'n mynd deall yn union beth i ystyr y geiriau fan yma, ond pan ddaeth ant i fyny o'r dŵr, cipiwyd Philip ymaith gan ysbryd yr arglwydd. I welodd yr einich mohono mwyach. A Philip wedi cael mynd, beth am yr einich? Ond trystio bod Dyw yn ddigon mawr, y Dyw yma sydd wedi cyfru pob gwallt ar ein pen ni. Ond trystio bod Dyw mynd i ofalu am hwn, a mae Dyw fo gwaith iddo fo i wneud y rywle arall. Ac felly ti Dyw am i fi fynd un ffordd. Mae gan llyn gwell ar gyfer yr einich. Mae'r einich angen rhywun gwell na fi i'w helpu fo. Mae gan llyn gwell gan Dyw ar gyfer hwnnw i'w gadw o'n ddiogel. A mae Dyw fo gwaith i mi i'w wneud. Ar mor anodd weithio'n dydi. Dyn ni'n hau had a dyn ni eisiau gweld y ffwyth a dyn ni eisiau gweld pob dim yn dod a dyn ni eisiau gofalu am y cyfan a deud rhyw sut mae'n gwaith ni ydi o. Ond gwaith Dyw ydi'r cyfan. A mae unrhyw'n sydd wedi hau had yn gwybod. Dych chi'n hau'r had a dych chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Bydd o'n tyfu neu bydd o'n jyst marw yn y tir, dych chi'n gwybod. A pan mae'n dechrau tyfu nid eich gwaith chi oedd wneud iddo fo dyfu, mae wedi tyfu ohono'i hun rhywsut, mae Dyw wedi rhoi'r cynnydd. Dyna ni fod hau'r had a gadael yr had i ddwyn i ffrwyth yn ei amser. Ac wrth gwrs mae'n densiwn yn hoes ni, dyna ni ddim yn gweld lot o ffrwyth. Felly mae yna le i ni holi, ydyn ni'n hau'r had? Oes. Ond mae yna hefyd elfen o gredu. Bydd Dyw un dydd yn dwyn i ffrwyth i'r amlwg. Ni'n cofio pregethu ym Mhen Llyn pan o'n i'n fyfyriwr. Mynd i bregethu ar yw gapel ar Bnawn Sil Cysglyd. A o'n i'n meddwl bod neb wedi gwrando dim byd. A meddwl, be oedd pwynt mynd faneg eto ni wedi mynd a rannu. A yw 5 mlynedd ddiweddarach, o'n i yng Gweinidog yn Llandrillo a mewn rhyw gyfarfod yng Ngholeg y Bala efo rhai. A Dafydd Owen oedd yn warden Coleg y Bala ar y pryd, yng nghanol y cyfarfod yn sôn am rhywbeth o'n i wedi ddeud yn y bregeth yn Mhen Llyn 5 mlynedd ynghynt pan o'n i'n meddwl oedd dim byd yn digwydd. Ac oedd wedi nodio lawr yn ei ddyddiadur ac oedd wedi darllen o eto ac oedd wedi cael effaith ar ei fywyd o. Da ni'n mynd i ystyried dydd y pethau bychen. Ond da ni'n chwaith yn digaloni. Dyna'n peryg ni wedi mynd yn ddigalon os dim byd yn digwydd. Da ni'n mynd gwybod falle bod rhywbeth mawr yn digwydd. Falle bod Duw heddiw yn paratoi rhywbeth mawr yng nghalon rhywun fan yma. Rhaid mentro a chredu fod Duw yn gweithio. A dyna chi fraint. Dyna chi fraint o fod yn cael gwneud hyn. Mae flwyddyn newydd y pobl yn dweud, wel, addunedd flwyddyn newydd, dyma beth dwi eisiau wneud leni. Meddyliwch y fraint o allu dweud leni. Dwi wedi rhannu yr efengil efo rhywun. Dwi wedi rhannu'r newyddion da. Dwi wedi agor y drws i rhywun gael cip ar dragwyddoldeb. Dwi rywsut wedi dweud wrth rhywun am y ffordd i ddod yn blentyn i'r Duw goruchaf. Ech chi fraint cael bod yn rhan o'r gwaith yma. A pan da ni'n dyn dal efo'r weledigaeth yma, o fod hwn ganddo ni'w wneud, yna mae gobaith y gallwn ni fod fel yr Eglwys Fore yn troi'r byd ar ei ben i lawr. Yn troi'r byd ar ei ben i lawr i un person efallai. Neu troi'r byd ar ei ben i lawr i gymdeithas gyfan. Felly, meddyliwch eto am be oedd Philip yn wneud. A gofynnwch i Dduw am y gras i chi. Felly, peidio edrych ar eich amgylchiadau, ond edrych at Dduw bod neffro i'r ysbryd yn pori yn y gair, yn myfyrio yn y gair, yn cymryd y gair efo chi, ac yn credu rywsut bod Dduw trwy hyn yn mynd i wneud ei waith. Felly, nid ych chi'n ei weld o rwan, neu ydych chi'n mynd i weld o'n rhagweddoldeb, bod Duw mynd i wneud ei waith er gogoniant i'w enol.